Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave budeme dneska hlavně pádlovat. Naším dnešním hostem je Jakub Šedivý. Ahoj.
Ahoj.
Jakub Šedivý alias Kajman je český vodák, který už vám může být z Casablanky známý, protože kdysi tady v tomhle pořadu vyprávěl o prvosjezdu nepálské řeky Langukola, který podnikl v rámci mezinárodní skupiny a šlo o docela cenný prvosjezd právě v těch nepálských himálajských velehorách. Tentokrát se s ním podíváme do trochu jiných míst, ale na stejném kontinentě. Podíváme se opět do Asie, do Indie a na Borneo. A ty nám budeš trochu vyprávět o tom, jak se třeba pádluje v pralese. Pádloval jsi někdy dřív v pralese, nebo pro tebe třeba výprava na Borneo byla první takový echtovně pralesní zážitek?
Tak výprava na Borneo pro mě byla takový první echtovně pralesní zážitek. A vlastně byl to jeden z důvodů, proč jsem se tam i vypravil, protože jsem si to chtěl zkusit, jak je to vlastně pádlo v džungli.
Jak došlo k tomu, že jsi vyrazil právě na Borneo, jak se na Borneu vybírají řeky, v rámci jaké skupiny to celé proběhlo a tak?
Tak já jsem tam byl s britskou skupinou a ty Britové vymysleli něco, čemu říkali Rolling Expedition, kdy vlastně po dobu 4 měsíců tam přijížděly týmy, které se navzájem střídali a sdělovali si ty informace, které byli schopni získat. A to vlastně dopadlo tak, že mi volali kamarádi, jestli bych se k ním chtěl přidat, že mají místo a já jsem měl zrovna volno a chtěl jsem někam jet a Borneo znělo jako vynikající nápad.
No a byl to vynikající nápad?
Určitě to byla dobrá zkušenost. Jak jsem říkal, chtěl jsem zkusit pádlování v džungli. Džungle je na jednu stranu nádherné a na druhou stranu takové docela děsivé místo. A bylo to každopádně, to byl silný zážitek.
No a teď k tomu, jak se vybírá voda v oblastech, které nejsou úplně prozkoumané, nejsou ani dobře zmapované a nejsou třeba ani vodáky už nějakým způsobem sjeté.
Tak my jsme si vybrali tu nejtěžší část Bornea, protože ty týmy před námi vlastně projeli tu část Malajzie. My jsme se vydali do té indonéské části, vlastně do srdce toho pralesu, do Kalimantanu. A jak jsme vybírali řeky, bylo to dost složité. My jsme měli mapy, nicméně tam se nejde jen tak o to sehnat řeku, to se vybírá podle gradientu, podle spádu a často používáme Google Earth, abychom viděli prostě podle internetu, kde jsou nějaké peře. Nicméně v tom Kalimantanu hrály velkou roli cesty a silnice, jenom jak se tam vlastně dostat k tomu nástupu na tu řeku, poněvadž všechno probíhá kolem pobřeží, tam trochu cest je, nicméně velkou roli tam hraje říční a mořská doprava.
Takže jste vybrali jakou řeku nakonec? Jakou část její?
My jsme nakonec vybrali část řeky s peřejmi Brem Brem.
A Brum Brum.
Brum Brum, aby se to lépe pamatovalo. A vlastně padlo to, jak jsme ji vybrali, byla víceméně náhoda. My jsme vyrazili do té indonéské části Kalimantanu a tam jsme se potkali s pracovníky WWF a ti měli všechny mapy a vlastně tam byla taková malinkatá stanice, kde byli lokální pracovníci a ty nám říkali, my tady máme jakou řeku a tu ještě nikdo nejel a teď začali tahat nějaké mapy a začali tahat knížky, kdy k těm peřejím Brem Brem bylo spousty legend a vlastně tím jsme začali vymýšlet, jak se tam dostaneme. To, jak se tam dostaneme, se nicméně ukázalo jako docela velký oříšek.
Ještě se zastavím u WWF, to je organizace na ochranu přírody.
Přesně tak.
Je to něco, co tě na místě zajímalo, anebo to pro vás bylo jenom místo na zprostředkování informací a jak se dostat dál, protože Borneo je místo s unikátní přírodou bez ohledu na ten vodácký potenciální zážitek?
Tak určitě ano, ono, když jste na tom Borneu, tak ono jste s tou přírodou strašně spojení, ono to je velká část a dolehá to na vás, ta džungle je něco, co se těžko do té doby představuje, jak to rozlehlostí, tak tím, že prostě za domy vám začíná džungle a tady je po stovky kilometrů. Tudíž ta divoká příroda je všude kolem vás a my jsme právě, když jsme schránili místní kontakt, tak to byla jedna z prvních míst, které jsme se snažili kontaktovat, nejenom proto, že mluví anglicky, ale protože budou mít nejvíc informací a dostávali jsme informace nejen o tom, na jakou řeku, nebo kam by se dalo, nebo bylo možno jet, nicméně i to prostředí a ten relief té krajiny a vlastně to pro nás to bylo dost důležitý informace, nejen pro naše pádlování, ale i celkově pro ten zážitek z toho Bornea a pro to, co jsme se naučili.
A ty jsi člověk, který by jel někam do pralesa na řeku pádlovat, i kdyby to nebyla úplně jako bílá voda, i kdyby to nebylo náročný sjezd plný válců, peřejí a všeho. A nebo bez té jako vysoké náročnosti by tě to nezajímalo?
Tak to záleží, kam bych jel, ale určitě pokud je to něco takového, jako je ten Kalimantan, tak bych jel i bez té náročnosti. Ono se nakonec ukázalo, že jenom se na tu řeku dostat, nebo celá ta logistika a ten zážitek kolem té řeky byl minimálně stejně tak silný, jako to vlastní pádlování. Takže určitě.
Jakub Kajman Šedivý je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky. Bavíme se s ním o jeho nedávno nazbíraných vodáckých zážitcích, zatím hlavně z Bornea, z Kalimantanu, kam se vydal pádlovat v rámci mezinárodní skupinky, která se ale vlastně docela rychle smrskla na dva lidi.
Přesně tak. Ono, když jsem přijel, tak jsme tam byli čtyři, ale někteří kluci museli odjíždět neplánovaně, tudíž jsme nakonec zůstali dva. Což není úplně ideální, ale my jsme se s tím druhým klukem, se jmenuje Sean, jsme se seznáme z Nového Zélandu, kde jsme byli společně pádlovat a tak to fungovalo docela dobře. Ono zase ve dvou lidech, ono to má své výhody a nevýhody, ve dvou lidech se lépe dohodnete a jednodušeji se přemisťujete než s velkou skupinou. Na druhou stranu třeba většinu těch doprav si musíte najmout sami a tak to všechno leze trochu do peněz.
Už si naznačil, že samotná logistika té výpravy a to, jak se dostat na řeku a jak vůbec jako naskočit na tu hlavní část, na to, na co jste se nejvíc těšili na pádlování na řece, byl velký oříšek. Tak jak to probíhalo?
Tak my jsme dorazili vlastně k tomu poslednímu městu před začátkem cesty, kam jsme se dostali různě kombinací v trajektu, malinkatých trajektů, cestou autem trochu, pokud to šlo. A potom jsme se snažili najmout loď, která by nás vzala do horních částí, vlastně k tomu kaněnu Brembrem, do horních částí řeky. Ono, najmout loď se ukázalo, že nebude žádná legrace, všechno tam musíte smlouvat, trvalo nám to asi 4 dny. Nakonec jsme někoho sehnali a naším vlastně plánem bylo, že pojedeme asi 260 km proti proudu, kombinací asi 2 nebo 3 plavidel a potom nás vysadí vlastně co nejdál se jsou schopni dostat s tou lodí a zbytek půjdeme pěšky po stezce, které jsme nevěděli, jak bude vypadat.
Mm-hmm. No a jak to smlouvání vypadá? Když je zjevné, že to je část řeky, kam už se moc nejezdí, teď tam jsou dva mezinárodní kajakáři, nemají asi moc možností, tak ta výchozí pozice pro to smlouvání je dost bledá, ne?
Výchozí pozice je většinou hodně bledá. Ono se jako dá, musíte od toho stolu aspoň 3x odejít a naznačit, že jdete domů. Ono na druhou stranu, tam ty podmínky byly opravdu, že my jsme do poslední chvíli nevěděli, jestli si to vůbec budeme schopni dovolit, protože ta cena, kterou nám nabízeli, byla hodně vysoká a potom se musíte ptát, teď zeptáte se, koho nejlíp nakontaktovat, protože takovéhle věci se nedají moc domluvat dopředu. A nakontaktujete nějakého lokálního zprostředkovatele, ten vám nakontaktuje dalšího zprostředkovatele, ten vám nabídne cenu. Mezi tím potkáte někoho jiného, kdo vám nabídne lepší cenu, nicméně ten se dozví, že už jste dohodnutý tamhle s tím a funguje tam nějaká určitá mafie. Tudíž oni se navzájem nechtějí ty ceny posouvat a jednou vám odsouhlasí jednu cenu a za druhý den tam přijdete, jakože jste dohodnutý a najednou je to 2x tak dražší, tak je to, my jsme se handrkovali asi 4 dny a po 4 dnech teda jako jsme se dohodli někde na tom středu.
A to jste zvládli všechno v angličtině na Borneu, nebo jste museli nějak ještě zpestřit jazykově?
Většinou z angličtiny nebo s pomocí tlumočníků, místních tlumočníků, ale je to složitý. Je to složitý už jenom v tom, že už jenom ten jazyk vás limituje v tom, s kolika a se kterými lidmi jste schopni se dohodnout.
No ale nakonec se najmout loď podařilo a vyrazili jste proti proudu. Říkal jsi, že to bylo 260 kilometrů?
No, 260 km.
Jak dlouho to trvalo?
A trvalo to 2 celé dny.
2 celé dny. S nocí na palubě nebo s přistáním v nějaké vsi?
A my jsme přistáli ve vsi na půlce cesty. Byla tam jedna vesnice na půlce cesty, kde jsme přistáli a druhý den jsme vlastně na daleko menší lodi dále proti proudu, což byl zážitek sám o sobě.
A jak ta vesnice vypadala? Představujeme si to už jako malou výsku někde docela hluboko v pralese, tak jak ty o tom vyprávíš?
Ta vesnice byla vlastně poslední vesnice, kam se normálně dalo jet víceméně, ani bych neřekl trajektem, ale jednou z těch větších lodí. Ta tam končila a ta výska byla zajímavá, řekl, že pro mě jedno z nejzajímavějších míst na Borneu už jenom proto, že tam víceméně nebyl žádný provoz. Dalo se tam dostat jenom to lodí a ta jezdila jednou denně nebo jednou za pár dní. Bylo tam několik tradičních budov a bylo to přímo jakoby na hraně té džungle. Takže to ještě pořád to nebyla taková ta výska vyloženě v džungli, ty jsme viděli později, ale měli tam větší stavby a už to byl jakoby ta poslední výspa civilizace, tak jak ji známe s některými těmi možnostmi, že si můžete zajít do, neřekl bych, restaurace, ale udělají vám jídlo a je tam jakýsi jako sociální život.
A co jste si dali k tomu jídlu?
Tak Indonésie mě překvapila, tam to jídlo je vynikající a my jsme většinou jsme jedli kuře a spousty zeleniny s tím, že oni to většinu z toho smaží, ale jak říkám, kuře, rýže a zelenina, ale všechno to je moc dobrý.
No a ráno jste vstali, naskočili na tu menší loď a zase pokračovali dál.
Tak ráno jsme vstali, naskočili na menší loď, zase jsme se nějakou dobu handrkovali, protože po nás chtěli více peněz, ale už na to už jsme byli zvyklí a vyrazili jsme dál. Ta loď, abyste si dokázali představit, tak je to vydlabaná vlastně, neřekl bych kánu, ale vydlabaná dlouhá loď, je to taková dvojnásobná promice, tak jak ji známe my. Na ní vzadu jsou 4 motory, aby to pořádně jelo, takže ono to opravdu jede. Mm-hmm. A uprostřed jsou 2 barely s benzínem, do kterých se jenom strká kus hadice, ucpe se to hadrem, aby to moc netěkalo a tím se napájí ty motory, takže ve chvíli, kdy vám dojde jeden barel, tak oni jako odkutálej v té lodi a přikutálej druhej.
Předá se hadice a jede se dál.
Je to obloží několika puškama, co kdyby se nás někdo přepad, nebo kdyby kluci chtěli lovit. Pušky vypadají asi tak, jako kdyby jste si je udělali sami doma, což si myslím, že taky byl v tomto případě, že to tak bylo. A vlastně vyrazíte proti proudu. A my jsme jeli až do ty poslední místa, kam oni se vlastně dále už se báli s tou lodí, aby do ní neudělali díru, nebo že už to dál nejde kvůli síle proudu.
No a tam vás prostě vysadili? Tam na břehu?
Prostě, přesně tak. Tam nás prostě vysadili, tam jsme jim dali zbytek peněz, protože jsme to nechtěli předplácet dopředu, aby nás nevysadili někde jinde. Vysadili nás tam, nechali nás vlastně na místě a tam k našemu překvapení, tohle bylo takové poslední místo, kam jezdí jakýkoliv lodě. K našemu překvapení tam bylo pár chlapíků, kteří tam byli na lovu kanců. Což se ukázalo, že tam je spousty takových malých prasátek, co tam běhá po ty džungli a ty tam byli právě na lovu kanců a chystali se domů, tak jsme s nimi ochutnali bornejské kančí a druhý den ráno jsme se rozešli.
Takže jste měli vepřovou pečínku bornejskou a od té doby už vás čekalo jenom instantní jídlo, co jste měli sebou, nebo jak jste to řešili?
No, přesně tak. Já jsem měl zkušenosti z Nepálu a z Patagonie a odevšad různě ze světa, jak je to s nošením lodí a máte 2 možnosti většinou, jak nýst loď. Ten kajak není úplně dělaný na nošení, je dělaný na vodu, tudíž je to věc, která je dlouhá, neohrabaná, co se týče nošení a všude se vám zachytává. Většinou v Nepálu jsme nesli na zádech, jako jaký obrovský batoh, což je nejpohodlnější, ale zároveň naprosto v džungli nepoužitelné, protože se vám zachytne o jakoukoliv větev. Další možností je ta, že ten kák nesete na ramenou, což je taková ta typická, ale za chvilku vás začne bolet rameno a jdete celou dobu na jednu stranu, plus ta loď je docela těžká, když je naložená, takže máte prostě celý den 40 až 50 kilo loď na jednom rameni. A další možnost je za sebou táhnout, což což nedělá moc dobře té lodi, nicméně se záleží na podkladu. Tak my jsme se snažili kombinovat všechny tři tyhle možnosti, jak bychom mohli vyrazit do té džungle. No.
Takže jste naložili lodě, nebo jste možná tam přivezli už našťuchané věcmi, takže to mělo nějakých těch 40 kilo třeba. Z čehož ta loď má kolik?
Tak ta loď má kolem 20 kilo, plus 10 kilo je ta vaše výbava, 10-15 kilo, tak ta loď se dostane k těm 40 kilům v té džungli. Když potom jdete do hor, tak má více a právě jak jsi se ptal na to jídlo, tak většina z toho jsou instantní nudle, jsou nejlehčí instantní nudle a opravdu tam musíte řešit to ekvilibrium, kdy buď to vezmete hodně jídla a ta loď bude moc těžká, nedostanete se nahoru, nebo vezmete málo jídla, dostanete se nahoru, nevyzbyde vám a budete mít hlad. Takže vždycky je těžký naplánovat přesně nebo naplánovat aspoň přibližně, kolik toho jídla si vezmeme. A potom to nacpete přesně tak, nacpete to do té lodi, snažíte si toho vzít úplně co nejmíň a vyrazíte pěšky skrz ten prales.
Už si někdy mimochodem nějak zásadně ustřelil v téhleté rovnováze, že si opravdu měl jídla málo, takže se dostal kam si potřeboval, ale trpěl si tam hlady nebo obráceně, nebo si po cestě se musel nějak zbavovat jídla, protože si přestřelil ty zásoby?
A já jsem naštěstí většinou přestřelil tím druhým směrem, kdy jsme si to vzali moc. Aha. A to jsme se potom jsme se toho zastali, jako nezbavovali. Většinou ten poslední den uděláte hostinu a snažíte se to všechno sníst, protože jste do té doby šetřili. Ale na Langu, když jsme byli na Langu, tak tam jsme neměli na výběr a tam jsme opravdu počítali s tím, že se nám cestou podaří zakoupit nějaká rýže. Po nějakých plánovali jsme na 10 dní, nicméně ten trek nám trval déle. Prvních 10 dnech nebylo moc kde nakupovat a posled pak už měli docela hlad, ale tam jsme toho opravdu zít ani víc nemohli.
Pořád ještě nejsme na vodě, protože vy se dál prodíráte pralesem a to tempem, které je jenom vlastně několik kilometrů za den. S tou lodí to prostě nejde rychleji, je to tak?
Přesně tak, my jsme si moc nevěděli, co si představit. Naštěstí jako tam byla stezka, po které se pohybovali vlastně od nedávna ty vesničané, co bydlí nahoře, kteří vlastně objevili ty peře, o který vlastně ty zvěsti o těch peřích byly, o celém tom kaninu. Stezka tam byla, nicméně to uzonká pěšinka a na Borneu je to všechno tam bylo hrozně nestabilní. My jsme tam pořád vám do toho prší, ta hlína dělá takový kuličky a svahy jsou strašně příkré a nejde o skály, jsou hliněné, takže vám ta cesta každou chvíli ujíždí. A do toho nesete tu loď, takže jste nestabilní, ty vaše kroky nejsou úplně stabilní, tudíž se táhnout se nedala, protože vám každou chvíli sjížděla dolů, vlastně ze svahu a ta řeka byla třeba 200 metrů pod náma a ten svah měl pořád kolem těch 45 stupňů, tak táhnout se nedala, na zádech se určitě nic nedala, protože se všude zachytávala, i když jsme ji nesli na rameni, tak se dala níst pořádně jenom na jednom rameni, na tom, co byl blíže ke svahu a pořád se zachytávala také, tak to bylo vždycky podat si loď přes padlý strom, přelý strom, podat si loď znova, aby vám neutekla. Tak jsme šli rychlostí asi 500 metrů za hodinu, nebo když jsme šli rychle, tak jsme šli 1 km za hodinu. Bylo to strašně pomalé a do toho je hrozný vedro. A každou chvíli vám do toho prší a když prší, tak opravdu, jako kdyby vám lili kýble na hlavu.
Nebralo ti to motivaci? Když takhle člověk jde jeden den, druhý den, třetí den, tak má potom ještě vůbec jako chutí dál, nebo ta motivace těch peří byla tak velká, že si neváhal a i při pomalučkém postupu džunglí si prostě pořád chtěl jít dál?
Tak my jsme šli, co to šlo. My jsme si naplánovali prostě, že půjdeme určitý počet dnů a pak, že dál už to nepůjdeme kvůli jídlu a kvůli tomu, abychom prostě tak jsme to měli v plánu. Ta motivace je velká, nicméně ve chvíli, kdy jdete, tak to nebyla to žádná procházka. Já jsem teda o tom, všude, kde jsem čet něco o tom vlastně o chůzi nebo o trekkingu v džungli, tak jsem tak tam někde určitě bylo někde napsáno, že v částech to bývá peklo. A opravdu to nebylo úplně příjemné. Je to asi tak, že za prvý jste vlhký, pořád všechno je mokrý, je tam hrozné vedro a vlastně 100% vlhkost, lepí se na vás pijavice a kousá vás hmyz a do toho se musíte vlastně tahnout s tou lodí. Tak motivace byla velká, nicméně kdybychom měli možnost, tak to určitě zabalíme, nicméně, nebo na určitých místech, nicméně možnost zabalit to nebyla, tak cesta byla akrát dopředu.
No a jak jste nocovali?
To byla jeden z nejdůležitějších věcí, bez které by to snad nešlo. My jsme nocovali v hamakách, které jsme měli vlastně, které měli síťku proti hmyzu. A to byla takovou alfou i omegou to nocování tam, protože na zemi tam spát nechcete, tam prostě se tam plazí a leze tam úplně cokoliv. Já jsem tam viděl třeba 2-centimetrové mravence. To mi přišlo jak ze sci-fi filmu. Ve chvíli, kdy se setmí hrozně rychle, tak v té džungli nastane opravdu takový ten koncert, kdy slyšíte úplně všechno do toho, jak je tam vlhko, tak tam každou chvíli padá strom, tak máte dojem, že vás za chvilku přizdí strom někam. Tak tam i jako velké stromy, třeba metr v průměru, najednou se to rozhodne, že to spadne a spadne to. A metrový ještěrky tam kolem toho lezou, tak vy se jako připnete ten hamak, zalezete do toho hamaku, zapnete se, aby na vás nešli komáři, snažíte se ještě probrat kolem sebe, jestli tam máte nějaký, jestli po vás lezou nějaký pijavice, který teda potom vyhodíte ven a nad hamak se natahuje plachta, aby na vás nepršelo, no.
Takže je to takový kokon pod střížkou.
Přesně tak. A pod tím máte ještě věci. Jako tak ty máte zabalené, aby vám do toho nic nevlezlo. Ráno to vždycky všechno musíte prohlídnout, co tam v těch věcech leze všechno.
No a ty pijavice, to jsou realita každodenní nebo každohodinová, nebo jak často člověk musí řešit to, aby se buď na něj nedostali, nebo když už se na něj dostanou, tak aby se jich zbavil?
To je realita furt, od rána do večera. To už se vám stane tak jako normální, že už jako to, že na sobě máte, tak vždycky, když ji najdete, tak ji strhnete a sundáte ji, ale vy si toho často si to ani nevšimnete. A tyhle ty byly neodbytný. Ty zaprvé šly ze spoda, ze zhora, padaly na vás, tak jsme měli za krkem a dokonce byli schopni prolíst i botou.
Tak, fakt?
No, dokonce prolezli botou a vlněnýma ponožkama a úplně vším. Já jsem to řešil teda, že jsem měl třeba flanelovou košili, musíte úplně nejste vůbec trendy, protože musíte košili si zacpat úplně do kalho, tak aby se tam nedostali, všechno to utáhnete, a takže mám vedro na druhou stranu, všechno to utáhnete a snažíte se nějak jako zamezit tomu, aby se vám na vás ty pijavice dostaly a oni se stejně dostanou.
Máš nějaký autoportrét z džungle? Mám, toho, jak vypadáš trendy?
mám nějaké fotky, co udělal Sean, ale no, každopádně asi bych neprošel.
No a vy jste takhle horko těžko postupovali džunglí nahoru a v nějakém momentě jste si řekli, že teda prostě dost.
No, ono to bylo tak jako, ono se to docela vyjasnilo, protože právě jak jsem říkal, jak tam pořád pršelo, tak my jsme měli vždycky půl dne pěkně a pak třeba 2 hodiny, ale jako opravdu lilo. A ta stezka se stávala neschůdnou v velké části, kdy prostě my jsme museli vytvářet nový systémy ve dvou a podávat si ty těžké lodě, protože když člověk uklouzl, tak třeba letěl, prostě se kutálo 30 metrů, doufal, že se o něco zastavíte. A v jednu chvíli, mně se stalo, že v jednu chvíli jsem uklouzl a sjel jsem dolů a opravdu prostě to trvalo nějakou dobu, než jsem se zastavil, a pak jsem musel na lanech vlastně tahat tu loď a líst na lanech zpátky, a Seanovi se stalo něco podobného, takže my už jsme měli potom strach jako se dostat i nahoru a byl jsem takový zaprý trochu otřesený, já jsem měl ne nějak těžce, nicméně zvrtnutý kotník, a s tím se potom šlo s tou lodí hrozně špatně, zvlášť ten druhý den, kdy to vlastně celý to zatuhlo. A tak to byly dva důvody, kdy my jsme se dostali na vodu. Třetí důvod, proč jsme vlastně potom už vlastně přešli z té části, kdy jsme šli na protiproudu, kdy jsme přešli na tu vodu, byl ten, že ono nám začalo pršet a ty 3 dny nám odpoledensky pršelo a my jsme nevěděli, jak vysoko se ta voda zvedne. A to, co jsme měli o těch peřích, jsme měli úplně minimální informace, neměli jsme fotografie, nicméně jedna z těch legend byla ta, že se z jedné z těch vesnic na vrchu se vydal vlastně těch 30 nejsilnějších, že projedou po vodě, protože to vlastně tím si ta vesnice by se dostala jednodušeji k obchodu, k civilizaci, a zároveň by se to celé zkrátilo. A nikdo z nich se nevrátil, takže jsme jako čekali, že tam asi jako teda něco určitě bude. A slezli jsme dolů a zjistili jsme, že ta řeka jenom za ty tři dny, co jsme šli, a za ty 2 dny toho deště nám nastoupila skoro 4 metry.
Přesto jste se nalodili.
No tak zpátky jsme to teda nešli už. Nalodili jsme se a opatrně jsme vyrazili po proudu.
Jak to vypadá, když se v neznámém terénu v džungli ve velkých peřejích jede opatrně?
Ono je to opravdu, tam je to na zkušenostech. My jsme se znali, jak jsme se znali z toho Zélandu, jezdili jsme spolu, tak jsme viděli, že si můžeme věřit. Jeden vede cestu a druhý ho následuje, nebo prostě jste poblíž, abyste si mohli pomoci. Na druhou stranu jste v dostatečné vzdálenosti na to, když se jeden dostane do problému, tak ten druhý má šanci to místo obět a případně se připravit na nějakou pomoc. Je to tak, jak to bývá s velkou vodou, že tam z velké části jste sami. Stejně nicméně prostě opatrně v tom smyslu, že častěji zastavujete, častěji si to jdete prohlídnout, abyste věděli, co vás čeká. Naštěstí voda byla teplá, velice, velice teplá, tak vám stačilo vlněné tričko a nějaké podchlazení tam opravdu nepřicházelo v úvahu.
Takže jste šli 3 dny nahoru a sjeli jste to za jak dlouho zpátky?
Šli jsme 3 dny nahoru a sjeli jsme to za den. To, že jsme dali na vodu, bylo dobré rozhodnutí, protože kdyby jsme nedali na vodu, tak tam zůstaneme daleko déle, protože bychom museli čekat, až nám ta řeka opadne a my jsme neměli jak vlastně jídlo, tak jsme byli víceméně v polovině. No.
Chceš se do těch peří brembrem vrátit, nebo to bereš jako uzavřenou kapitolu a případně tyhle ty zkušenosti, které z té expedice vzešly, tak spíš předáš někomu jinému, ať si s tím poradí dál a sjede i vrchní část těch peří?
Tak pokud bych se vrátil, tak bych to udělal jinak, tak bych vyrazil s větší skupinou, vyrazil bych ve 4 nebo 5 lidech s tím, že bych se snažil najmout letadlo a proletět jakoby do centra toho Kalimantanu. My jsme potom zjistili zpátečně, že tam je malé letiště a že se tam na nábuď to přiletě malým letadlem, nebo by se tam dalo teoreticky přiletět helikoptérou a potom vlastně vyrazit z té druhé strany dolů. Mhm. Ale ono je to jedno z nejnedostupnějších míst vlastně těch lovců hlav přímo v centru toho Kalimantanu, kdy vlastně takový jeden z nejzazších bodů, jako jak se vůbec co se odlehlosti týče, tudíž sehnat tam někoho, kdo vás tam zaletí, i když by tam mělo být místo, kde by se mělo přistát, není jednoduchý a opravdu je to na dlouhý plánování. Už tam musíte vlastně vyrazit na to Borneo s tím, že tohle bude váš cíl.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Jakub Kajman Šedivý. Doteď jsme se s ním bavili o Borneu a o bornejské pádlovací výpravě. Teď pomalu přesuneme fokus na Indii, protože to je další z tvých výprav. A tam jsi byl kdy? Kolik vody uteklo od té doby, co jsi byl v Indii?
Byl jsem tam loni na podzim, vlastně touhle dobou jsem odlítal. Indie byla zase úplně jiná než všechny ty ostatní expedice, na kterých jsem byl.
Tam bylo cílem hned několik řek najednou a částečně šlo o prozkoumané terény už, nebo ne?
Přesně tak. Já pracuji částečně pro britskou společnost a tak se s těmi Brity znám docela dobře a oni ty Britové mají takovou tendenci, já tomu říkám, že oni prostě rádi trpí, tak oni si vždycky vyberou nějaké místo, které je nepřístupné, kam většina normální populace, i té kajakové, nejede, obyčejně z normálních a úplně legitimních důvodů. A kluci
to, že nikdo nechce trpět, můžeme brát za legitimní důvod, ano.
No, ale kluci vybrali Meghalaya, což je severovýchodní stát Indie, není úplně tak známá, moc turistů se tam nepodívá. A byli v tom tak úspěšní, že dokonce dostali podporu meghalajského turismu a já jsem tam byl pozván vlastně na ty řeky, co kluci už objevili a na několik, které by rádi jeli, nebo které ještě nebyly celé dojeté, tudíž jsem tam vyrazil za nima a potom plán byl takový, že budu měsíc v Meghalaya a potom budu měsíc s klukama z českou expedicí v Arunachal Pradeshi, což je stát hned vedle.
Je pravda, že nějaký Uttar Pradesh nebo Rajasthan se vybaví hned, ale Meghalaya to je asi dost málo známý pojem jako indický stát pro české uši. Tak jak to tam vypadalo?
Tak já jsem poprvé o Meghalaya vlastně četl v časopise, v vodáckém časopise asi před 3 lety a hrozně mě to, řekl bych, uchvátilo. Říkal jsem tam, bych se rád někdy podíval, tak ve chvíli, kdy prostě přišla ta možnost, tak jsem moc dlouho nečekal a letěl jsem. Meghalaya byla hrozně zajímavá. Ono to je místo, které se liší od zbytku Indie, aspoň teda z toho, co já jsem byl schopný z Indie a případně z Nepálu poznat. Je to vlastně povětšinou křesťanský stát, mluví se tam hlavně anglicky a potom nejsou tam kasty, je to ta společnost je daleko vyrovnanější a celkově mi přijde, že ta situace tam byla, ta nálada, ta atmosféra byla daleko uvolněnější nebo pro nás jako Evropa nepříjemnější, aspoň teda pro mě to záleží.
Měl jsi čas bavit se s místními?
Určitě, my jsme byli vlastně ubytováni s jedním z těch místních lidí a ty nás představovali těm ostatním. Ta situace a ta nálada je tam hrozně přívětivá, všichni jsou přívětiví a je to tam, jak říkám, velice, velice uvolněné a příjemné místo. Příroda je nádherná a já jsem tam byl vlastně až potom období dešťů, tudíž to nebylo Čerapanži v Megale, jedno z nejdeštivějších míst na světě a my jsme tam neměli ani tak deštivo, tak to bylo dobrý.
Někde v Megalaji je taky naprosto pozoruhodné místo s takovými živými mosty, se tomu říká. Co to je? Viděli jste to nebo jak to na tebe působilo?
Po živých mostech to bylo vlastně jedna z prvních věcí, o kterých jsem slyšel, když jsem si našel Megalaje. A je to údolí Čerapanži, kdy je to jedno z nejdeštivějších míst na světě. Hrozně tam prší, tudíž všechny ty potoky a řeky se zvedají velice rychle a tomu náporu vody ty mosty, co oni jsou schopni postavit, nejsou schopni odolat. A tak po generaci oni splítají kořeny stromů dohromady. Po generace se tam stává vlastně most z kořenů stromů, kterými vykládají plochými kameny a zároveň proplítají do toho další kořeny a větve. A po generace se to tvoří a nakonec se po nich dá chodit a ty mosty jsou opravdu bytelný a docela i dlouhé.
Takže strom, respektive ten most spletený z kořenů stromu, voda nevezme?
Nevezme, protože ty stromy jsou často stovky let staré a jsou to většinou dva veliké stromy na stranách té řeky. Oni to údolí je relativně uzonké, tudíž jsou to většinou potoky, ale jsou opravdu schopny se zvednout o metry.
Tak to musel být zážitek na něčem takovém stát.
Celé to údolí je magické, to je jedno z nejkrásnějších míst, na kterých jsem byl. Člověk tam jde, nechá se dovést na hranu toho údolí a potom jde dolů do toho údolí a to je přes 1000 metrů z té náhorní plošiny. Je tam jiné klima, je tam teplej, je tam dole džungle, je tam vlastně jenom taková malinká těch pár vesniček, kde žije několik lidí, kteří jsou hrozně přívětiví, velice rádi vás vidí. A my jsme tam byli, vlastně řekl bych, na pádlovacích prázdninách. Dali jsme si klid od pádlování a byli jsme se tam s klukama podívat, jenom strávit pár dní, se projít a podívat se na ty mosty. To opravdu stojí za to, to bylo nádherné.
Takže ta oblast je výživná i pro někoho, kdo nemá vůbec pádlování v úmyslu.
Já si myslím, že Megalaje stojí za to navštívit pro kohokoliv. Ten zážitek, jak kulturní, tak přírodní, je to opravdu úžasný.
No a jaké řeky jste si vybrali? Nebo jaký byl ten vodácký rozvrh?
Tak my jsme měli na plánu 3 řeky, ono se jich tam víc ani pořádně stihnout nedá za tu dobu, co já jsem tam byl tam celý měsíc a vybrali jsme řeky Kinší, Kopily a Umtrau, které byly vlastně všechny kolem poblíž města Šilong, což je hlavní město Megalaje, ale poblíž je opravdu relativní pojem, co se týče Indie a Megalaje.
Jakože to je blízko, ale kvůli infrastruktuře se tam člověk dostane za dlouhou dobu, nebo tak?
Přesně tak. Ono to může být třeba 150-200 kilometrů daleko, což je z měřítka jiných států ne tak daleko. A na druhou stranu tam jedete třeba 10 hodin těch 200 kilometrů, nebo 150 kilometrů.
A stojí to za to?
Stojí to za to, určitě to stojí za to, už jenom za ten zážitek, co prožijete v tom autě.
No tak přibliž ho.
Tak jakýkoliv transport v Indii stojí za to, ono největší adrenalin si užijete na silnici, když nad tím nemáte vůbec žádnou kontrolu a ve chvíli, kdy už se dostanete k řece, tak můžete slavit, protože tu nebezpečnější část cesty už máte za sebou. Megalaje není tak extrémní, jak zbytek Indie, bych řekl, nicméně pořád to je, pořád ta cesta na té silnici adrenalinový zážitek. Kdo byl v Indii, tak ví, že prostě proti sobě máte 2 kamiony, které se předjíždějí, před sebou máte kamion a váš taxi driver se rozhodne, že tam je taky předjede a určitě tam zatáčka a dolů je třeba kilometrový sraz. A všechno se to na tu silnici nějakým způsobem vejde, ale já jsem vždycky zavřel oči.
A všichni to berou tak nějak v klidu?
No to oni se vždycky rozčílejí, ale on to jako trvá vždycky těch pár minut a pak se na to zapomenou a pak udělají to samý. Takhle to tam vypadá, no.
Jsou ty 3 řeky, jejich jména jsem zase stihl zapomenout od té chvilky, co jsi řekl, spíš jako profilem podobné, nebo to nabízí nějaký úplně jiný zážitek?
Tak asi nejzajímavější byla ta Kinší, kterou kluci objevili loni a to je řeka, která je relativně blízko tomu Šilongu a oni jsou na ní strašně hrdí, protože to je opravdu řeka světového formátu, která má úplně všechno. Tam byly tam vodopády, byly tam těžké peřeje, které byly prostě uzavřené v kaňonu, otevřené peřeje, bylo to všechno a vlastně tři dny v nádherné přírodě, kdy já jsem tam třeba na pláži viděl sloní stopy, které byly čerstvé, které tam ty sloni tam museli být ráno a my jsme tam přijeli třeba v 8 hodin dopoledne.
Vážíš si takovýhle věcí? Nebo je v ten moment třeba sloní stopa spíš nebezpečí?
Tak já si to určitě z toho vážím, určitě to je nebezpečí, můžete utýct vždycky do té řeky, tak já jsem tam, samozřejmě že mi trošku zatrnulo, že jsem byl trošku nervózní v tu chvíli. A na druhou stranu určitě člověk si toho váží, ty zážitky, které člověk z toho ježdění na vodě má, tak často bych řekl, že ty zážitky, které jsou právě okolo toho pádlování, jsou ty, které si pamatujete a které vám zůstanou navždy.
Já už jsem říkal na začátku toho pořadu, že jsi tady byl hostem, když jsme se bavili o prvosjezdu nepálské Langu Kola, máš zkušenosti pádlovací z Evropy, z Asie, zanedlouho se chystáš do Chile, pádloval jsi v Patagonii. Srovnáváš takhle mezi sebou, nebo ty kontinenty, různé terény, různé řeky, různé kultury, které míjíš, potkáváš na březích, bereš jako nějaké unikátní zkušenosti a neporovnáváš to, tohle bylo lepší, Nepál byl lepší, výživnější než Chile bylo výživnější než Borneo, nebo tak, jak to máš?
Tak určitě, ono se to porovnat moc nedá, ono to je prostě, to jsou různé kultury. Já jsem hrozně jednou z věcí, co to ježdění na té divoké vodě, tady to expediční, vám přiveze, že se dostanete na místa, kam se normálně lidi buď to nechystají, protože to tam pro ně jakoby víceméně není úplně turisticky zajímavé, a na druhou stranu se dostanete na místa, kam se ani lidi dostat nemůžou, takže pádlování mě vlastně vzalo po celém světě do míst, kam se normálně lidé nevydávají a tudíž se potkáváte s tou ryzejší, s tou typickou kulturou, která je na místě, kdy oni tam na turisty opravdu nejsou zvyklí a nebo nevědějí, tudíž jsou často velice ty lidé jsou hrozně přívětiví a porovnat se to opravdu nedá, když se vydávám do Asie nebo do Indie nebo na Borneo, tak očekávám něco jiného, než když letím do Jižní Ameriky, a na druhou stranu, když se člověk vydá pádlo do Itálie, tak něco jako kapučíno předtím, než ráno vyrazíte na řeku, tak určitě má taky něco do sebe.
No a co má člověk jako ty třeba za cíle nebo za sny v oblasti toho expedičního pádlování? Máš za sebou prvosjezdy, ježdění na několika kontinentech a tak. Co je pro tebe nějaký jako další schod, na který by si chtěl povylézt?
Tak to se těžko řekne, ono sehnat, jako najít řeku, která je opravdu taková jakoby perla, kdy člověk už říká, to tam přesně chci, se stává těžší a těžší a ty řeky jsou nedostupnější, tak řekl bych, že jedním z takových těch cílů je prostě zažít tu kulturu na tom místě a podívat se na místa a učit se o těch lidí, protože si myslím, že to cestování teď tímhle stylem vám otevře oči a je to možnost, jak poznat ne nové kultury, ale zároveň se podívat i jinýma očima na to, jakým stylem žijeme my a jaké jsou naše cíle v porovnání s cílem a kdekoliv, s cílem mají lidí kdekoliv v Indonésii nebo v té Indii. Vlastně člověk, mě to hrozně pomáhá v tom, že člověk si uvědomí, že ty naše problémy, tak jak my je vidíme, jsou naprosto neporovnatelné s lidma kdekoliv, třeba právě v tom pralese v Arunachal Pradeshi nebo na tom Borneu. A ty lidé často mi přijdou šťastnější, když ty problémy jsou vlastně existenciální. Tak to je asi tak největší, je to jedna z největších věcí, co jsem se naučil a co mě nepřestává překvapovat.
Takže ty cíle jsou spíš v té oblasti cestování, poznávání, než v nějaké výkonnosti nebo v charakteru toho objevu?
Já bych řekl, že jo, protože máte to asi tak, jako když máte nějakou horu a ta hora je vaším jediným cílem, je to prostě to, tak ve chvíli, kdy na ní vylezete, tak potom co dál? Co dál, že jo? Tak samozřejmě mám rád bych se podíval na Stikín do Kanady, rád bych se podíval, vlastně existují tři řeky v Severní Americe, které se říká Triple Crown, které jsou Sydna, Alsek a právě ta Stikín, ale víceméně to beru jakoby kroky na té svojí cestě, než vyloženě jako cíl, jakoby konečnou, jakoby destinaci.
Hostem dnešní Casablanky byl Jakub Kajman Šedivý. Díky za to, že jsi přijal pozvání a díky za tvoje vyprávění.
Děkuju.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.